Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je slikar Milan Tucović, rođen u Požegi 1965. diplomirao vajarstvo na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Prva samostalna izložba u bivšoj diskoteci koja je kratko postojala kao galerija u podrumu, a onda je još 35, možda i više, samostalnih i više grupnih izložbi. E sad, povod za ovo gostovanje, 12. novembra u galeriji na Andrićevom vencu broj 2 otvorena izložba Milana Tucovića, kolekcija slike 2015-2016, tu je 17 radova izloženo, plus dva koja se nalaze u katalogu, koje nismo videli. Veliko interesovanje, Milene, bilo na vašem otvaranju izložbe, kao i uvek. Vama su postali tesni prostori galerijski, često to mora i na ulici da se dešava. Jednom ste i predložili da se neka izložba otvori na ulici, a i posle dolaze ljudi tako, gledaju, zapitkuju, ako ste tamo, to sam videla sinoć. Zadovoljni ste, pretpostavljam, kao i svaki umetnik kad ima publiku na izložbi.
Pa da, svakako. Zadovoljan sam, jer sama publika za umetnika i njegov nekakav intimni svet može da bude i rizičan fenomen. Kad je nešto toliko opšte prihvaćeno i posećeno, čovjek se uvijek zapita ima li nešto jeftino, primamljivo u tome što dovlači tolike ljude tu, ima li nešto što podilazi uopšte jednom površnom ukusu, ali s druge strane, putujući po svetu svestan sam da bilo koja dobra i velika izložba privlači mnogo ljudi i tu je nesporno, to je samo kod nas nekako ostalo da je umetna stvar samo nekakve elite i nekog zatvorenog kruga ljudi koji se gledaju jedni druge i prate jedni druge. Kad odemo u svetske muzeje, mi obavezno vidimo redove i vidimo jako, jako različit svet koji posećuje izložbe.
A i različite su izložbe, znači za svakog se nađe nešto.
Da.
Sad, šta je bilo presudno, kad se vratimo ovako u prošlost, da se posvetite slikarstvu, jer kao što rekao u uvodu, završili ste, diplomirali ste vajarstvo. Ima nešto, vjerojatno se desi neki moment presudan, koga se vi, pretpostavljam, možda i sećate, ne sećate?
Pa često sam o tome govorio i čak i u knjigama, katalozima se to pojavljivalo. Postoje nekakvi momenti zanimljivi, koji su tako zanimljivi za priču. Govorio sam puno puta o tome i na televiziji, radio, prosto mi nekad i neprijatno više to ponavljati.
A da li je to tačno, zato vas ja sad ponavljam?
Jeste, ali to su oni vidljivi momenti koji se mogu lako objasniti. Ali ono suštinsko, duboko, što se ne vidi, je negde, verovatno od samog početka, to je neka usmerenost bića da se čudi, da se pita, da ima potrebu da nadiđe sopstvenu smrt, da jednostavno traje na neki način, da ostavi trag te svoje zapitanosti, svog čuđenja prema svetu. Tako nastaju pisci, tako nastaju naučnici, mislim, pokušaj da se objasni.
To je misterija sveta.
To je misterija sveta. I lično mislim, kako godine prolaze, ja ni u ovoj mojoj struci nikad nisam uspeo da raščlanim to šta je crte, šta je grafika, šta je slika,
tako
šta je skulptura.
Tako da se mešaju stilovi, da.
To se potpuno, tako nemam, kako godine prolaze, ma čini mi se i hleb da čovjek pravi i da napravi nešto što je, da se pamti taj hleb. To je ta potreba da se napravi nešto što je posebno, što je drugačije, da čovjek iskaže sebe. Tako da onaj, iz te neke potrebe je došlo, ja mislim, to sve. E sad, zašto je baš likovna umetnost? Meni je od mladih dana to pričinjavalo veliko zadovoljstvo da čovjek na nekom parčetu papira sa nekom komadom blata može da stvara, može da ponavlja taj tvorački čin. Jednom sam slušao jednog našeg jako dobrog teologa koji Romilo Knežević, mislim da se zove, ne mislim nego znam, koji jako lepu jednu teoriju izneo koja se meni mnogo dopala, da je sam čin stvaranja, tvorac kad je stvorio svet, da se taj čin nije ni prekinuo. i on, mi njega ne imitiramo, mi samo nastavljamo stvaranje, ono se stalno u vremenu nastavlja. Nešto paralelno širenju samog svemira, univerzuma, ako prihvatimo teoriju velikog praska i da se on stalno širi. Tako i sve što mi napravimo, sve što stvorimo, mi samo uvećavamo stvoreno. Tako da ta potreba, da kažem, na papiru ili u glini, u nečemu, vi stvarate još nešto na ovom svetu. To je ono što je mene vuklo, i ta tišina koju čovjek u umetnosti ima likovno. Mislim, prosto kad negdje potone
posvećeni ste da samo tome i radite. E sad, kad smo govorili o tehnikama, imate, primenjujete u stvari mnoge tehnike u vašem radu. Imamo i akvarel i ulja i objekte nastali kombinovanjem različitih materijala, ali ti objekti se često mogu posmatrati u stvari kao skulpture koje prelaze u slike i obratno, i tu baš nalazim taj dodir, evo, vajarstvo i slikarstvo. Znači, nikad ni kod jednog umetnika ne bude presudno samo jedan način iskazivanja. Kod vas je to došlo do izražaja u svim mogućim tehnikama.
Da, da. Mene čak ti objekti, pošto znam da se bavite knjigom, mene oni često podsete i na samu knjigu. Oni se listaju, imam čak nekoliko radova koji se zovu kratki esej o tom i tom. Znači, ta potreba da se poput eseja, pošto mi je nekako esej najbliži, možda pored poezije, kod nas u likovnoj umetnosti je jako rizično biti literaran, raspričati se. A ja opet pa imam potrebu da pričam. S druge strane, kako to staviti u likovni jezik, da bude čisto likovno artikulisano, svedeno, to je ono čime ja volim da se igram na tim objektima. A kažem, s druge strane, to što sam ja završio vajarstvo, što mene slika nekako nikad u potpunosti ne zadovolji, moram negdje sebe da prisilim da, recimo, napravim sliku, da to ništa se ne dogodi, da izađe negdje van ili da se stvori, jer prvo imam jedan odnos prema prostoru, čini mi se zanimljiv, da mene ne ispunjava, ne zadovoljava me taj iluzionizam prostora, jer hoću stalno da otvorim još neki prostor, jer uvijek verujem da pored ova tri prostora i vremena kao četvrtog postoji još prostora i tih mentalnih prostora, i zato volim tu igru gdje vi ne znate šta je stvarno, šta je iza, šta je iluzija, šta je predstava.
E sad da se vratimo na ovu izložbu, ima 17 radova, gdje su ona dva koje smo vidjeli u katalogu, znači japanska,
da,
japanske slike?
Pa dobro, čim treba da odgovorim gdje su ona dva, treba da kažem i uopšte šta je ova izložba.
Da, ona je neobično koncipirana, da, naručena izložba.
Naručena jeste, naša teniserka, gospođica Jelena Janković, je došla kod mene, napravila jednu kuću u San Diego, imala je želju da svoju kuću opremi mojim slikama. Već je kupila ranije te dve slike koje ovdje nisu na ovoj izložbi, prosto nismo mogli fizički da ih stavimo na ovaj prostor, koje su nastale kao posljedice nekog mog boravka u Japanu, i slike se zovu slike iz Japana. Opet dodir književnosti, mislim, po tome posvetili više pisma iz Norveške Isidorina, tako su to bile slike iz Japana, i te dve slike su baš inspirisane direktno, jedna Kyoto,
isto
120, jedna Kyoto, jedna Tokijom, jedna jednim mojim poznanikom iz Tokija fotografom, a druga jednom mojom prijateljicom fotografkinjom. Samim tim što su one bile 120-120, nju je to nešto, imala tu želju da cela ta kolekcija bude 120-120, i ja sam nastavio još 17 slika. Dakle, te dve su kod nje, ali nismo mogli...
Ali imali ste slobodu, to je ono nevjerojatno. Obično kad neko nešto zahteva, traži ili uzima, vama je bila umetnička sloboda potpuno...
Da, potpuno. Otvorena. Bio sam samo uslovljen tim formatom i uslovljen samim transportom slika, da ne izlazim nekakvim aplikacijama van forme slike, okvira slike i debljine same slike. Ali sam, recimo, imao apsolutnu slobodu šta ću napraviti. I često sad oko otvaranja izložbe sam morao da odgovorim na to pitanje.
Ali morate sam da objašnjavate,
da,
kako je nastalo.
Jer smo mi nekako, 20. vek je stalno bila borba za razne slobode. Koje je pitanje koliko smo i da li smo ih uopšte osvojili, da li je to sve završilo sa kolapsom te želje za slobodom, i često smo pogrešno shvatili taj fenomen slobode. Stalno sad pokušavam ljudima da objasnim, sva velika umetnička dela koja mi danas gledamo su nastala kao plod narudžbine.
Mecene razne su tražile, plaćali.
Mozartovi komadi su svi bili naručeni, Sikstinska kapela naručena, Leonardove slike naručene, Gernika Picassova naručena. Dakle, Mark Rothko, gledao sam skoro neku grobnicu, je radio nekim ljudima u Americi, Mark Rothko je slikao narudžbina. E sad kažem, veština samog umetnika, slikara, vajara, jeste da svojim autoritetom, svojom voljom, svojom snagom, svog duha i talenta ubedi naručioca da mu ostavi što više te slobode. Da naručioc ima tu sigurnost i opuštenost da će to što umetnik bude rešio biti najbolje rešenje svakako. Naravno, ja sam čovjek koji osluškuje negde i te druge ljude i videli ste možda da samo izložbi, ja se zaista družim sa jako, jako različitim ljudima. I jako mi je bitno da čujem šta je najobičniji čovjek koji je potpuno van toga kaže i dešavalo se da kaže nekad jako dobru stvar koju ja nisam mogao da vidim, nisam mogao da sagledam iz tog ugla. Tako kažem, ta kolekcija je nastala kao nešto sasvim slobodno moje, ali onaj, zanimljivo je recimo tu jedan veliki triptih koji je možda i centralni te kolekcije.
Kao omaž pozorištu.
Jeste, je neka inicijalna stvar. U jednom razgovoru Jelenina majka kaže jednu vrlo jednostavnu stvar, meni se stalno smeju, kaže to govori što deluje banalno. Nije, to je baš ljudski. Ona kaže, zašto vi nama samo slikate po jednu figuru na slikama? Ja stvarno se zamislim, dobro, žena pita. Ona možda pita iz jednog prozaičnog, prozaične neke namere, ali ona stvarno dobro pita, zašto bi bila stalno jedna figura. I ja sam onda krenuo da razmišljam i napravio tri slike sa osam figura.
Imate i onu sliku sestre isto, koje su spojene s kikama.
Da, da, ima, posle pojavljivalo se toga. Kažem, onaj, bio sam slobodan i imaju tu različite slike. E sad, možemo i progovoriti šta su neke teme i dosta se čini mi se to promenilo u odnosu na moje slikarstvo ranije, ali to nije nastalo, ta promjena nije nastala samo u ovoj zbirci, nego posljednjih godina prosto sam se menjao, jer jednostavno umetno doživljam kao igru, pa mi je dosadno da se igram stalno sa istim igračima.
Da, to kod vas je baš, svaka izložba je drugačija i nikad nisam videla ni iste teme, ni iste slike. Znači, ako neki slikar se to provlači kao leitmotiv, prepoznatljivi su mnogo. Vi se prepoznajete po nekim detaljima, ali su vam tematske slike sasvim uvek drugačije.
Mislim da je jedan i drugi stav potpuno ispravan. Vi imate slikare jedne slike, koji su vrhunski slikari. Imate prosto, evo, jedan od njih je preminuo skoro, Ljuba Popović. Vi kad ga vidite, vi vidite, menja on teme, kad uđete vi u taj svet, vi shvatite i različite periode, i on, ali vi vidite to što je moj prijatelj, naš veliki slikar Vladimir Dunjić, on često voli da slika i uzme jednu temu i obrađuje dugo. Dugo tragajući za što boljim rešenjem, vrlo onako asketski, strpljivo, i to je jako dobro. Ali recimo moj karakter je takav da prosto volim to, pipnem, nađem nešto, otkrijem šta ima, pa idem dalje. Nekako me taj svet toliko impresionira da bi ono svašta voleo da pipnem, vidim, probam. I to je stvar verovatno i karaktera unutarnjeg.
Naravno. Slušamo muziku u emisiji Klub 2.
Catch me, I'm burning so fast and I can't seem to find all the reasons I had. When the purpose was mine, now I stumble so fast, falling into the night. I kiss me quick before I land, and I'm broken in two. Keep me on the right track, for my dreams to take two. I get lost in this place, I get lost, yes it's true. When I blew in my swag, when I blew the fuse, when I broke through the fuse, when I said I'm cool. Why come down to me, you why come on now? Why come there's all gonna care as your song? Help me, I'm sinking so fast into waters of night that I once held on to, but I've got out of hand. Now the things that I loved are the things I can't stand. Tears me so before I come to the part of the ground. It's a million miles up and a million miles down. I get lost in between and away to be found. When I blew you on the spot, when I blew the refuge, when I put you with me, when I said what to do. There's not, it's the same as below. We're gonna put on a show to make you feel you're alone.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vraćamo se u studio Radio Beograd 2, emisija Klub 2, Milan Tucović, slikar, je sa nama. Razgovaramo, naravno, povod je bila ova izložba koju sam pomenula u galeriji Nadrića u Vencu, ali uvek sa slikarima imate šta da razgovarate i da ih upitate. I kad sam ranije vaše slike gledala i radove, uvek sam nekako prepoznavala nešto u atmosferi renesansnog duha, koji posle se gubio sa vremenom, ali medijale jako prepoznatljiva, Šejka. Da li Šejka zbog onih njegovih poslednjih ciklusa slika, skladišta, đubrišta, jer posle vi imate te predmete koje skupljate razne, ali sam onda s druge strane pomislila i na Josefa Kornera, koji je takođe bio veliki sakupljač starih stvari, od toga pravio umetnost. Pa tu ste negde na nekim linijama, da kažem, tim umetničkim, svi. Evo, Korner je živa u Americi, Šejka i vi ovde, ali se negde uvek nešto klikne, dodirnete se.
Da, da, to je ta ljubav prema predmetu, recimo, naročito prema odbačenom predmetu. Prema nečemu što je u nekom trenutku imalo funkciju, nekom bilo drago i sad završava negde kao onaj mali crtani film, onom čini mi se autiću, jednom malom na auto otpadu, što se podiže. Znači, jedna potreba da se nekako zaleče ti predmeti, da se vrate ponovo u funkciju, da im se da neka estetska...
Život da im se da.
Život da im se da, jer su na neki način naša tvorevina. I uvek mi je žao kao odbačenih, a prelepe su nose na sebi tragove tog korištenja, tragove upotrebe, uspomena, i onda ta potreba da se to sačuva. S druge strane, kad ste pomenuli Šejku, na moju generaciju iz slikare, vajare, koji su imali neki senzibilitet prema tome, Šejka je pre svega uticao sa tom svojom teorijom, grad, đubrište, zamak, sa tom filozofijom, kako bi se moglo reći, njegovom, iako je ona zaista kompilacija filozofskih znanja nekakvih, ništa to specijalno novo nije, ali on je nama slikarima to približio kroz neki naš slikarski jezik. Lako smo to mogli da razumemo i da na neki način usvojimo. I recimo, malo pre sam opet pomenuo mog prijatelja Vladimira Dunjića, svi smo nekako slično stasavali kad smo se kasnije upoznali, samo smo nekako složili te svoje puzzle, taj svoj. Videli smo da smo na isti način reagovali u nekom periodu života na ta neka znanja i Šejka, kažem, uticao pre svega taj njegov širok duh, ta, kako kažete, renesansna ličnost, da je bitna i filozofija i religija i literatura i film i muzika da bi neko delo nastalo. Jer bila je fama i kad smo mi studirali, a naročito pre nas, bilo je čak onako pogrdno i šaljivo glup kao slikar. Smatralo se da slikar i želuca sve nešto pravi tako, onako, rustično, rudimentarno i to nastaje. To je samo osjećaj i više ništa. I recimo kad sam ja bio mlad, pričalo se o jednom od naših zaista najvećih slikara, Lubardi, kao malu Lubarda to i želuca radi, Lubarda je neobrazovan, znaš, on ništa nije znao. Ja sam pročitao neke misli Lubardine i prosto zanemeo koliko suptilan čovek, koliko pametan čovek, koliko obrazovan čovek, koliko je to prefinjen osjećaj, jer ne može se napraviti ona boja, ne može se ništa od onog napraviti ako čovek nema izrazito senzibilnu unutrašnju svoj duh.
Skupljanje, da li je to traženje neke postojanosti usred ovog našeg, da kažemo, pustoš i oko svega ovoga što nas okružuje i što se dešava?
Pa jeste, traženje nekih uporišta, jer đubrište često podsjeća na vraća vas na besmislenost postojanja, a s druge strane đubrište podsjeća čak i na Noevu barku, na đubrištu je sve. I ta, eto, briga za predmetom i ta, onda recimo kutija je fenomenalno jedno, nisam prvi koji bi o tome bilo šta rekao. Kutija je jedan fenomen za sebe. Za mene je to, kad sam bio mali, fioke su bile čarobni, neki svet. Freud je imao svoje ideje, šta je kutija, šta je, ne znam, Jung,
dubinska psihologija. Pa evo, Korner se baš bavio kutijom.
Da, ta potreba da se nešto spakuje, da se sačuva, da ta potreba da kad budemo čak i odlazili odavde, postoje neki energetski paketi koje možemo poneti. To je to. Mislim, ta potreba da, onda recimo taj kutija kao izolovan prostor iz ovog velikog prostora. Kutija koja kao fizički objekat ulazi u ovaj prostor, a s druge strane ima tu unutrašnjost koja izdvaja nešto iz ovog prostora. Jako zanimljivo. Kornela sam čak otkrio, pošto sam pravio već te neke kutije i bio fasciniran čovjekom koji, kažu, nikad nije napustio
kvart New York i taj kvart u kome živo. Ja sam prošle godine vidjela tu njegovu izložbu u Beču, bila sam oduševljena jer sam se suočila s tim predmetima iz
i ta ljubav. I vi onda vidite kroz te njegove predmete jednu ogromnu ljubav za svet. I više ne možete to povežete ni sa nacijom, ni sa gradom, ni s njegovim
univerzalnu
kvartom.
Umetnost.
To je prosto jedan svet.
E sad, na vašim slikama imamo mnogo ženskih likova, mogu da primetim, ima i muških naravno, ali kao ta lica vas nekako uvek gledaju u oči, što je retko. Da li je to taj uticaj freskog slikarstva
da,
našeg,
da,
očigledan?
Da. Ja
mislim da kad stanete, on vas gleda. Pravo.
Čak svojevremeno jedan tekst je pisao o mom radu, gospodin Christian Timonier, bio je otpravnik posla Francuske ambasade ovde, istoričar, filozof po obrazovanju, i on je prvi meni to rekao, povezao sa ikonama. Ja čak nisam bio ni svestan toga.
Pa da, to je tipično tako, taj način. Jeste. Kad uđete, pogledate fresku, ona vas stalno prati.
Jako retke su moje slike gde nema neko da vas gleda direktno u oči, jer je to meni bio, objašnjavao sam i ranije, uvek ta potreba, jer mi kroz oči spoznajemo jedni druge. Slike smatram potpuno mrtvim stvarima, a oči su sa slike one koje vas uhvate, i mislim da umetnost nastaje uvek na toj distanci između posmatrača i same površine slike.
Da, vaša lica su ogoljena, nema tu nikakve maske, nema ništa, nije nema velova.
Nije umetnost na slici, nego je umetnost između živog čoveka i slike. Te provokacije koju slika ima i živog čoveka koji, dajući život u tom trenutku slici, stvara se samo trenutno umetnost. Sama po sebi, kad ugasimo svetlo, ne postoji. Znači, mi smo nužno potrebni tu. A da bi taj neko bio s mojom slikom, meni su bitne, konkretno meni, oči.
Kažu da oči ne stare, da je to jedini deo na telu koji ne stari i koji uvek ima svoju neku, da kažemo, prodornost. E sad malo o knjigama. Sad, kada ste studirali, pretpostavljam, kao i svi mladi ljudi ste bili radoznali, čitali ste, pratili ste i filmove, i to je isto jedan deo vašeg, da kažemo, obrazovanja u tom trenutku. I onda kad gledamo vaše slike, prepoznajemo mnoge pisce. Evo sad, držimo se pisaca, ne samo druge umetnosti. Tu je i Kiš, i Singer, i Bruno Schulz, i Zbigniew Herbert, Pasternak, Majakovski, Brecht, Corbusier kao arhitekta. Ja sad samo onako po sećanju nabrajam. I kako sad pristupate tim slikama? Da li se na osnovu onoga što ste čitali, pa vašeg doživlje čitanja, na osnovu fotografija, naravno, morate da to budu likovi prepoznati. Kako uopšte nastaju takve slike? Znači, koji su pod utiskom nečega?
Vrlo često, u stvari, to čitanje. Vrlo često, ali ne jedino. Dešavalo se da neke ljude otkrijem prvo lica i vidim fotografije, krenem da ih slikam, a kasnije krenem da ih čitam. Jedan od takvih je, recimo, Harmsa sam prvo video, bio fasciniran izgledom tog lica i vremenom postao takav zaljubljenik u njegovu poeziju, njegove priče, njegove paradokse, da to jako volim da čitam, recimo. Nije nužno, znači, da je pre svega delo pa lice, nego i obratno. Ali u principu pitao sam se baš skoro, gledajući nekakve svoje slike, dosta slika, pregledajući brzo, odakle mi ta potreba da slikam te poznate ljude, ta imena, pa sam se malo bio strog prema sebi, pa rekao da to nije neka naivna želja da se pridružim tim ljudima. Pa sad, za Boga, ja slikam njih, ja sam ko oni.
To gledam više kao neki omaž, imen i posvetu.
Da, to sam sebe malo kritički onako posmatrao, kao što ja slikam stalno te ljude. A u stvari to su lica jako bogata, jako slojevita. Kad vi uđete u ta lica, ta lica su toliko duboka, toliko imaju različitih slojeva. Ja volim da ta lica imaju tu unutarnje, tu višeslojnost, višeznačnost. Ne volim da se recimo ni slika, ni bilo koje umetničko delo iscrpi jednim pogledom. Nego volim te, kako ostajete godinama, posmatrate da otkrivate nove
da
i nove slojeve.
Da stari to lice iz relosti.
Jeste. I tako da ti ljudi su zanimljivi zbog toga, zbog čudesnih biografija, čudesnih života. Sve to negde ostavilo te tragove. A s druge strane, opet kad ih sve saberem, često vidim jednu objedinjujuću nit. Prvo, ljubav prema uopšte ljudskom znanju, ljubav prema umetnosti kroz vekove i jednu latentnu dozu melanholičnog jednog pogleda, jednu svest duboku o prolaznosti. To je nekako što ih povezuje.
Pa dobro, kad govorimo o melanholiji, imamo i brodove napuštene, zarđale, odbačene kao plovna sredstva koje su nekad harali, da kažemo, vodama i bistrinama. I sad i tu je priča o toj prolaznosti.
Da, da.
Čini mi se, ne samo čoveka, već i svega materijalnog, opipljivog. Znači, sve ima svoj kraj.
Da,
ili zarđa, ili ostari. Evo,
da,
baš ono što
da,
se
da, da. Kad sam krenuo da radim brodove, vrlo onako zanimljivo šta je prva onako inicijalna. Slušao sam ono pesmu Azrinu kao ti i ja. Napušteni brodovi plivaju lijeno. I onda sam počeo da razmišljam o brodovima i video ta trupla, ta kao neke džinovske životinje. I video sam koliko može da bude i simbolički karakter tih brodova, a koliko i socijalni. Ti brodovi su mnoge porodice ishranili, mnogu decu odškolovali.
I onda su odbačeni.
I odbačeni su. S druge strane, video sam jednu luku Alang, se mislim zove u Indiji, video sam fotografiju mesto gde se seku stari brodovi. To je jeziva scena gde je celo more crveno od korozije, kao da je neka krv. Oni su isečeni.
Kao da umiru
trupla,
stvarno.
Kao da umiru stvarno, kao neki kitovi ogromni. I onda sam video, recimo, posle sam to na slici jedno iskoristio, brod koji se zove Bizantio. Pola isečen, krvavo sve oko njega. Kako podseća na tu istorijsku propast jedne takve velike zemlje, moćne imperije, koju u jednom trenutku prosto pretopila se u nešto drugo.
A na vašim slikama ti brodovi često dođu kao kulisa, kao
da,
pozadina
da.
Neka.
Često dođu i zatvaraju vidik, svesno. Zatvaraju uopšte
da, nebo, priroda,
nebo, more,
ne
pučinu.
Sve.
Često su onako samo kao paravani koji zatvaraju i usmeravaju, čini mi se i posmatrača i mene samog, da su sva pitanja i sva rešenja u nama samima, a ne tamo negde.
Kad smo pomenuli evo sad i knjige i pise, pa sad skačemo s teme na temu, vi ste autor monografije, što je neobično, sami ste osmislili, u smislu, znači prikupili fotografije iz lične arhive, odabrali značajne vaše slike i reprodukcije. Pretpostavljam da ste i zadovoljni sa konačnim ishodom,
ne,
to je bilo pre... Više godina sam bi mogla već druga,
ali da? Već spremam, ali samo da vam kažem, nisam baš ja autor.
Da, primam, znači, Milanka Todić je napisala tekst.
Milanka Todić je napisala, međutim, Vladimir Dunjić i ja smo radili zajedno, pošto je njegova izašla paralelno, Vladimir je, pošto je godinama radio dizajn, ja sam dao neke ideje, on je to negde sklopio kao
ali
jedan
postup. Ali ste mnogo učestvali, obično te neko deseti,
sam,
da kažem, radimo
sam
monografiju.
Sam slagao to, jer znate šta je jednostavna stvar? Mi živimo u zemlji u kojoj svi kukaju da nemaju posla, a malo koga šta zanima da radi. I ako ga uopšte zanima, on misli, evo, danas ću da radim, sutra ću da naplatim i gotovo. Nema strpljivosti i neko da uloži neku energiju u nešto, pa će se to sutra vratiti, nekad, godina, dve, tri. I onda čovjek mora sam. Evo, sad sam izložbu spremao ovde, isto sam, zahvaljujući, naravno, nekolicini prijatelja i najbližih mojih koji su pomogli oko toga, ali sve sam. Znači,
ne možete računati na pomoć.
Sad znači... me je sramota na izložbi, moja čerka i njena drugarica recimo dežuraju i nekad ne mogu. Pa me prosto sramota da ja sedim tamo, ali ja ne mogu da nađem nikog da sedi. Svi su nešto kao zauzeti, a svi kukaju bez posla.
Ja sad pomenula sam knjige, da kažem autorima, tu i muzičara, rokera. Da li ste tu muziku, na primjer, voleli ili slušate dok slikate kad nastanu ti portreti?
Da, da, da. Pa ja sam recimo dosta slikao Tom Waitsa, jer mi je sve se nešto poklopilo. Ta buntovnička poezija njegova, ja volim inače dadaiste i dadaizam, iako se to mnogo ne vidi na mojim slikama na prvi pogled, one, i ta njegova poezija takva kakva je nastala u tom krajnje liberalnom društvu, u smislu ne slobodnosti, sloboda, nego gdje merkatilno, mislim gdje novac mera svega, taj bunt njegov, ta oporost njegova, to je nešto što mi je bilo jako blisko, jako drago, nekako čovjek van sistema, a imao noseći jedno vrlo zanimljivo lice. Bio mi je uvijek paralelan sa Visockim u Sovjetskom savezu, znači, pa sam njega recimo dosta stikao, više puta, jer to su kao nekakvi, stvari moji ti likovi su često u stvari neke arhetipske slike. To je arhetip nekog buntovnika negdje iz podzemlja koji nešto, a plemenitog čovjeka koji ima i grub glas i možda vređa neki ustaljeni ukus, ali u suštini jedno čestito stvorenje koje se iskreno pita.
Dok slikate, šta radite? Da slušate muziku? Mnogo
slušam muziku.
Radio, televiziju, šta vam najviše prije?
Radio volim isto da slušam i to drugi program i treći program, naravno, ali ona i dosta sluša muziku i pošto provodim dosta vremena sam dok slikam, nekako sam navikao da gotovo ne mogu bez muzike neke. I sad muziku često uzimam kao sredstvo koje mi pomaže u radu i sad zavisi šta radim, takvu muziku i slušam.
Znači, prilagođavate se umetnosti.
Da, volim to prosto. Znači, ja volim da slušam klasičnu muziku, volim da slušam džez, volim neku našu muziku, slušam. Znači, to je
Za slikare kažu žive dugo jer su opušteni ili slikaju su u svom svetu, manje su okupirani ovim, da kažem, svakodnevnim stvarima, ali više nisu.
Ne, ja ne verujem
u to. I vi morate sad svi da učestvujete u ovim svakodnevnim.
Ja u to ne verujem.
Ne možete se izolujete od stvarnosti.
Ne, ja se šalim kad kažu slikare žive dugo jer ko žive ako ne umru ranije.
To je nekad izlevažano.
Ne, to mi često upamtimo nekolicinu slikara koji su živjeli dugo. I mi pomenemo Ticijana koji je živio dugo, zaboravimo Mazača koji je umro u 27. Leonardo koji je umro u suštini, za današnje pojmo je jako rano, pa čak i Michelangelo nije dugo živeo. A vi imate sad, ne znam, žive neki, Aralica nam je živio skoro 100 godina, ne znam, ali...
Cuca Sokić je imala lepo.
Jeste, ali mi zaboravimo celu generaciju naših impresionista koji su stradali u dodušu glavnom u ratu. Ali onaj, jeste slikarstvo posao kada gleda čovjek sa strane zaista opušten, jer ti sati koje čovjek provodi slikajući jesu takvi. Zaista onako u nekom miru sa sobom i pitajući se, naravno, ali onaj, lepo je. Ali međutim, vremena su takva da smo mi saterani svi u jedan isti tor.
I se bavite prozaičnim stvarima sad.
Svako mora da plati račune, da izdržava porodicu. Prema tome, mislim da ta opuštenost nije više onako... Prosto sistem vrednosti je danas takav. Mi već, Dragana, možemo da pričamo onom kad smo bili mlađi. Ma nije bilo bitno ni kako si obučen i mene sad već kritikuju, pa kako ti si ovo uradio, ti si ono, ali znaš, ne, moraš da imaš bar neko firmirano odelo kad ideš negdje. A što moram? Pili smo nekad kad imamo vranac crnogorski srećni što imamo. Sad trebalo bi već francuska vina, trebalo
neka
bi ovo.
Skupa vina.
Sve to treba platiti. Mi smo negdje napravili od svog života često
robnu marku, da kažem.
Robnu marku. Kako se dočepao nekad Sutomora, bio na moru, super, divno, lepo bilo. Sad mora na kruzer, mora ovdje, mora... Sve to treba platiti i onda se još bunimo što živimo brzim tempom. Pa normalno da živimo, mnogo hoćemo. Moj deda je bio možda 2-3 puta u Užicu, koja je skoro nepunih 30 km udaljeno od sela i više nigde u životu. I kaže, bio opušten. Pa normalno da je bio opušten.
Ali i danas osjetimo taj duh neke opuštenosti kad ste u malim gradovima.
Da,
vi kad
jeste.
Odete vjerojatno u vaš rodni kraj, vidite koliko ljudi ipak manje užurbanosti imaju nego vi ovdje u gradu.
Manje hoćete. Prosta je stvar, ja kad odem kod oca na selo, ako ću da idem u prodavnicu, moram da upalim kola, da vozim, pa ko će to da ide? Pa čeka, a zašto će mi to? Ima vode, ima nekog kraba, ne mora biti. I onda vi samim tim uštedite i novac. Novac da ostane za račune, pa ne morate ni da žurite da nešto uradite za te račune, ostalo je. I već imate jedan sistem koji je, onda vas tu priroda uči, logična smjena godišnjih doba. Ja sad na selu gledam gdje je opustilo selo.
I vidimo te promjene godišnje doba kad ste na selu, ovdje se i ne vide u gradu skoro.
I na selu prirodno padne vam mrak. Vi već u 9 je ozbiljna noć. U 10 to je već...
Mrkan mrak.
Ja ovdje gori svetla na sve strane, ne mogu da smirim svoj unutrašnji sve do jedan.
E, to su sve te, da kažemo, razlike između velikih i malih gradova, ali opuštenost ostaje ipak neka kada slikate. I ako gledamo vaše stvaralaštvo na početku, ono je bilo dosta magično, puno neke vilinske atmosfere, kako jedan kritičar rekao. E, onda su došle te 90. godine koje su bile burne, ratovi, bombardovanja, šta nas sve nije snašlo, i onda ste krenuli nekako... Prosto vas je odvukao neki drugi stil.
Da
li je to baš toliko stvarnost vas dodirnula, da kažemo, da ste i umetnosti je
okrenuo? Ja sam posle svesno krenuo, to je jedan svet bio snova ranije, prosto jedan mističan i unutarnji doživljaj i vremena i prostora, a kasnije sam hteo, zadržao faktički to isto, samo nekako čini mi se, ne tako direktno rečeno. Jedan moj prijatelj, veliki naš slikar Tikalo, ja sam radio jednu sliku sa nekakvim krznom i nekakvom damom, zvala se Dama jednorog, i on dolazi kod mene i kaže neopisivo koliko je puna alhemije, ali tek kasnije je vidiš, ne vidiš je na prvi pogled. Mnoge moje sad slike deluju samo realistično, samo deluju realistično, a u stvari ako malo ozbiljnije i dublje pogledate, vi shvatite da to je nešto iza realizma, da to je samo iskorišten jedan postupak realističkog slikanja, ali to apsolutno ne postoji. To nije tako, to je pre slika nečeg drugog.
Ili mi hoćemo da imamo nešto tako nazvano ili određeno?
Da, dobro, mi tako, ja sam to htio kažem, da bukvalno što radikalnije to napravim, osjećanje sna, metafizike, da jednostavno ne koristim neka opšta mesta, balon koji lebdi ili brod koji leti, slikao sam ga, pa zato pričam. To je, vi ste odmah u nekakvom snovitom svetu, ali ajte napravite brod koji je isečen, zarđao,
da,
u lokvi leži, a da bude san. To me ovako zanimalo. Kako ne iskoristiti neka opšta mesta da bi nekoga odveo u jedno stanje izmenjene svesti, sna nekog, nego baš ovim svetom, što bi rekao Dostojevski, ništa fantastičnije od realnosti. A opet ga odvesti, kad on gleda, to kaže alegorija na ruskom filmu, stalno pominjem Mihalkova, sam negde pročitao, kad on kaže šta je bila alegorija u sovjetskom filmu. Vi gledate vrhove Urala i u sebi kažete, ali ovaj Brežnjev bio svinja. Znači, kako napraviti sakriveno to, nesvesno sakriveno, nego da prosto ne iskoristite, kažem, opšta mesta, da bi nekog, kao mlad, čini mi se, slikama, koliko god one meni bile i drage i drugima, bilo je više, čini mi se, tih opštih mesta. Ali onaj...
Ja, dobro, čovjek sazreva i umetnik, i običan čovjek, ne samo umetnik. I sad, pošto je ovaj ciklus završen, slike su već izložene i vi dalje radite, naravno. Kako radite? Da, u talasima kao ciklus premate slika, nekih određenih, tematskih, ili individualno, pa posle vam se sklopi neki ciklus?
Najčešće tako, posle se sklopi to kao ciklus. Međutim, sad sam se baš uželeo onih mojih objekata i radim dosta na tome, znači nekim trodimenzionalnim stvarima, i evo, trenutno baš na tome radim, i paralelno sam počeo jednu sliku jako velikih dimenzija, 2,60 puta 3,5 metra, koja se zove Povratak delegacije. Ima, recimo, nimalo snovito ime, ali onaj, o tom potom, kada
to
ona bude odmakla...
To podsjeća na jednu sliku kad ste imali u Valjevskoj galeriji.
Da, podsjeća na te brodove, memorija pristaništa se zvala, ali ova je skoro duplo veća od te slike, i ona, i to je reč tako malo godovska jedna priča, ali kad dođe vreme pričat ćemo i o tome. Ona, i naravno, kažem, sve deluje realistično, ali ti ljudi koji su akteri na slici nikad nisu bili jedni s drugima u stvarnom nekom svetu, i u suštini ti ljudi nisu centralni događaj na slici. Događaj je pozadina, jedna, u stvari neki mlinovi koji izgledaju neka industrijska stara postrojenja, koja u stvari su nosioci te slike, jer su oni nosioci u stvari sve akcije na toj slici. Jedna neumitnost koja melje i ispod i iznad nas. Mi smo samo akteri na toj pokorici koji prolaze, dolaze neki drugi, ali to iza, očigledno taj fon iza, je nešto što određuje našu sudbinu.
Ili ima dana kad ne slikate, kada ništa ne radite, na primjer, da se potpuno okrenete nekim drugim stvarima?
Sramota me da kažem, ali gotovo da nema.
Nema, to je već postalo kao posao.
Pa da, mislim, ja prosto...
To kažu i pisci, da pišu svaki dan ponešto.
Pa da, ako ne radim, ja onda pišem nešto, stružem neke letve, šmirglam nešto, jer prosto volim atelje. Volim da, i kad idem na odmor, ja nosim taj svoj materijal sa
Miris
sobom.
Miris vam nedostaje kad ste na putu, ili nosite te...
Nosim sve sa sobom. Uvek nešto slikam, uvek su tu neki prijatelji, uvek nešto pravim, ali kažem, to mi je već postalo sastavni deo života. Ja prosto, kao kad bi pitali nekog na selu da li ima dana da niste u seoskim poslovima. Nema, jednostavno.
Evo, počeli smo razgovor sa izložbom koja je otvorena 12. novembra u Beogradu. Biće ih još, naravno, tad ćemo opet pričati o vašim slikama. Meni ostaje se zahvalim Milanu Tucoviću na gostovanju emisiji Klub 2. Da vas pozdravim. Sa vama su danas bili Bojan Šterling, Zoran Tasić, muzički izbor Tanja Kosanović, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.
Wow.